ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่22พฤศจิกายน2565ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรวมด้วยคุณนิติการกำลังวันครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในอินโดนีเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย162คนและรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสแห่งสหรัฐส่งสัญญาณถึงจีนในการให้สัญญาร่วมปกป้องฟิลิปปินส์ขณะที่รัฐบาลไทเปให้ไฟเขียวตัวแทนไต้หวันทักทายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เอเปกได้และเจ้าหน้าที่รัสเซียหวั่นโรงไฟฟ้าซาปาริเชียเสี่ยงอุบัติเหตุนิวเคลียร์นักเตะทีมชาติอิหร่านร่วมประท้วงรัฐบาลโดยไม่ร้องเพลงชาติก่อนลงสนามบอลโลกในส่วนข่าวธุรกิจในวันนี้ผู้บริหาร Twitter ในฝรั่งเศสเกาะกระแสแห่ลาออกและบ๊อบไอเกอร์กลับมาเป็น CEO ของดิสนีย์อีกครั้งเล็งหั่นต้นทุนสตรีมมิ่งเซอร์วิสและชุมชนเมืองสหรัฐเคลื่อนไหวช่วยโลกร้อนอย่างไรติดตามหมดนี้หลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการต้องมาดูที่ประเด็นข่าวที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ก่อนเลยนะครับเนื่องจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวบนเกาะชวาของอินโดนีเซียในช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย162คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนครับหน่วยงานด้านบรรเทาสาธารณภัยของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ส่งผลให้อาคารหลายสิบแห่งได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ถล่มลงมาขณะที่ริดวานคามิลผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันตกระบุว่ามีประชาชนกว่า 13,000 คนต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์หลบภัยชั่วคราวหลังบ้านเรือนของตนได้รับความเสียหายอย่างหนักรายงานข่าวเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุประชาชนนับร้อยคนวิ่งหนีออกจากอาคารไปตามถนนขณะที่บางรายมีเลือดไหลอาบปนกับฝุ่นจากตึกและกำแพงที่ถล่มลงมาโดยความแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ที่ระดับ 5.6 ในชวาตะวันตกที่ความลึก10กิโลเมตรนะครับในเขตเชียนเจอที่ห่างจากเมืองหลวงของเกาะประมาณ3ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินจัดพื้นที่ดูแลผู้บาดเจ็บที่ด้านนอกของโรงพยาบาลหลายแห่งและผู้ว่าการคามิวบอกกับผู้สื่อข่าวว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กเพราะแผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นหลังนักเรียนเพิ่งเลิกจากชั้นเรียนประจำวันและกำลังเข้าเรียนเสริมที่โรงเรียนอิสลามต่อส่วนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางการสั่นสะเทือนไปราว70กิโลเมตรก็มีการสั่งอพยพผู้คนออกจากอาคารตึกระฟ้าบางแห่งแล้วองค์กรที่รับผิดชอบด้านธรณีวิทยาและสภาอากาศของอินโดนีเซียกล่าวว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนตามมาหรือว่า aftershocks อย่างน้อย25ครั้งครับทั้งนี้อินโดนีเซียมีประชากรกว่า270ล้านคนและเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดและสึนามิบ่อยครั้งเนื่องจากอยู่ในเขตรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกและพิกัดเสี่ยงของกลุ่มภูเขาไฟโดยบริเวณดังกล่าวถูกเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟหรือ Ring of Fire ในแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกครับ
ค่ะไปกันที่ฟิลิปปินส์กันต่อนะคะคุณนพรัตน์รองประธานาธิบดีสหรัฐคามาลาแฮร์ริสได้กล่าวขณะเยือนฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐยังคงยึดมั่นในสัญญากับฟิลิปปินส์เรื่องการร่วมปกป้องกันซึ่งส่งสัญญาณถึงความสำคัญของความตกลงมะนิลาหรือมะนิลาแพคต์ระหว่าง2ประเทศเมื่อปี1951นะคะรองประธานาธิบดีแฮร์ริสกล่าวขณะหารือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เมื่อวันจันทร์ว่าเรายืนเคียงข้างคุณในการปกป้องกฎและบรรทัดฐานระหว่างประเทศในเรื่องทะเลจีนใต้และว่าการโจมตีด้วยอาวุธต่อกองทัพฟิลิปปินส์รวมทั้งเรือและเครื่องบินสาธารณะจะทำให้ความตกลงทางกลาโหมร่วมกันมีผลปฏิบัติความตกลงมะนิลาแพคต์เมื่อ71ปีที่แล้วระหว่างสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคซึ่งรวมถึงไทยและฟิลิปปินส์ระบุถึงหลักการร่วมปกป้องกันและกันทางทหารหากประเทศคู่สัญญาถูกโจมตีค่ะการเยือนฟิลิปปินส์ในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวกับจีนและการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทูตของรัฐบาลปักกิ่งในภูมิภาคนี้ค่ะในบรรดา5ประเทศที่สหรัฐทำสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรด้วยในอินโดแปซิฟิกฟิลิปปินส์อยู่ใกล้เกาะไต้หวันที่สุดนะคะขณะที่บริเวณดังกล่าวกำลังเป็นประเด็นร้อนระหว่างสหรัฐและจีนค่ะคุณนพรัตน
์ครับก่อนหน้านี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์เกิดรอยร้าวในช่วงที่โรดริโกดูเตเต้เป็นผู้นำฟิลิปปินส์ครับและเดินเกมการทูตใกล้ชิดกับจีนนอกจากนั้นในช่วง6ปีที่เขาเป็นผู้นำฟิลิปปินส์ยังสร้างจุดอ่อนไหวในความสัมพันธ์สหรัฐจากมาตรการปราบปรามยาเสพติดที่รุนแรงจนถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและนั่นยังไม่รวมถึงการที่เขาใช้คำสบถ เรียกบารักโอบามาผู้นำสหรัฐในปี2016ด้วยดังนั้นการเดินทางมาเยือนฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสจึงสะท้อนความพยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและกรุงมะนิลาครับในครั้งนี้แฮร์ริสและมาร์กอสจูเนียร์จะหารือถึงการต่อยอดความร่วมมือของสองประเทศซึ่งรวมถึงการเพิ่มสถานที่ตั้งทางกลาโหมรอบๆฟิลิปปินส์จุดหมายต่อไปของรองประธานาธิบดีสหรัฐคือเกาะพาลาวันในทะเลจีนใต้ครับซึ่งห่างจากหมู่เกาะสเปรดลี่ไป330กิโลเมตรโดยบริเวณดังกล่าวเป็นเขตพิพาททางดินแดงของจีนบรูไนมาเลเซียไต้หวันเวียดนามและฟิลิปปินส์นอกจากนั้นเธอจะเยือนชุมชนชาวประมงที่พาลาวันเพื่อส่งสัญญาณว่าการทำประมงผิดกฎหมายจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์โดยดัชนีการทำประมงล่าสุด IUU Fishing Index ระบุว่าจีนเป็นผู้กระทำผิดอันดับ1จากทั้งหมด152ประเทศที่ติดชายฝั่งทะเลในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายรวมทั้งการจับสัตว์น้ำโดยไม่บันทึกรายงานนะครับเป็นที่คาดหมายว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะยืนยันการสนับสนุนของสหรัฐต่อคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อ6ปีก่อนที่ปฏิเสธคำอ้างของจีนในเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับ
ค่ะไปที่ประเด็นของคีแมนในเวทีเอเปกนะคะคีแมนไต้หวันในเวทีเอเปกค่ะทางการไต้หวันได้บอกกับตัวแทนของตนที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเปกว่าไม่ต้องเลี่ยงการเจอหน้ากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและในเวลาต่อมาค่ะคุณนพัชทั้งคู่ก็ได้พบกันจริงๆในเวทีดังกล่าวที่กรุงเทพนะคะโดยรอยเตอร์รายงานข่าวนี้อ้างคำพูดในวันจันทร์ของมอริสชางตัวแทนไต้หวันที่เพิ่งกลับมาจากเวทีเอเปกนะคะการประชุมเอเปกที่มีผู้เข้าร่วมจาก21ชาตินั้นเป็นเวทีนานาชาติเพียงไม่กี่งานที่มีตัวแทนไต้หวันเข้าร่วมค่ะเนื่องจากส่วนใหญ่นั้นจีนไม่ต้องการให้ไต้หวันร่วมงานประชุมระดับนานาชาติค่ะความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและไทเปก็ทวีขึ้นนะคะเมื่อจีนเดินเกมกดดันทางทหารใกล้เกาะไต้หวันในเดือนสิงหาคมในช่วงที่ส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในตอนนั้นเยือนไต้หวันค่ะมอริสชางมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ TSMC บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อเดินทางถึงกรุงไทเปว่าสำนักงานประธานาธิบดีของไต้หวันได้บอกกับผมก่อนหน้านี้ว่าถ้ามีโอกาสก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปทักหรือไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงชางกล่าวว่าเขาได้พูดกับประธานาธิบดีสีเมื่อวันศุกร์โดยบอกกับผู้นำจีนว่าตนยินดีด้วยที่เขาจัดงานประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ไปเมื่อเดือนที่แล้วชางบอกด้วยนะคะว่าการพบกันครั้งนี้เป็นการเจอหน้ากันที่ดีและยังกล่าวต่อไปว่าสิ่งที่พูดออกมาจากความคิดส่วนตัวของเขาเองค่ะด้านรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของไต้หวันสูซูเฉียนได้บอกว่าประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันนั้นไม่ได้ร่วมเอเปกด้วยตนเองแต่เคารพการตัดสินใจของชางที่พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะส่วนทางการจีนเองไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็เป็นเวลาหลายปีค่ะที่การประชุมเอเปกเป็นหนึ่งในเวทีนานาชาติที่จีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันมีโอกาสได้พบกันแม้เป็นเพียงการทักทายแต่ว่าจีนลดระดับปฏิสัมพันธ์กับทางไต้หวันเมื่อไช่อิงเหวินได้เป็นประธานาธิบดีเมื่อ6ปีที่แล้วเพราะจีนนั้นเห็นว่าเธอมีความคิดแยกไต้หวันออกจากจีนซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เธอปฏิเสธมาโดยตลอดนะคะทางนี้ไต้หวันก็เข้าร่วมเอเปกในนามจีนไทเปค่ะซึ่งเป็นชื่อที่ไต้หวันนั้นมักใช้ในงานระดับโลกต่างๆรวมถึงกีฬาโอลิมปิกด้วยเช่นกันค่ะ
ครับไปต่อกันที่ยุโรปครับประเด็นที่เราติดตามกันมาตลอดผู้บริหารสูงสุดของโรสอะตอมซึ่งเป็นหน่วยงานด้านพลังงานประมณูของรัฐบาลรัสเซียออกมาเตือนในวันจันทร์ครับว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าซาปาริเชียในยูเครนซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปครับคำเตือนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเกิดการโจมตีระหว่างรัสเซียกับยูเครนรอบใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับรัฐบาลกรุงมอสโกและกรุงเคียฟยังคงกล่าวหากันและกันว่าเป็นผู้ยิงปืนใหญ่ใส่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและการระดมโจมตีครั้งใหม่ในวันอาทิตย์ทำให้เกิดกระแสความกลัวว่าอาจจะเกิดเหตุหายนะครั้งใหญ่ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้สำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานว่าอเล็กเซ่ลิคาเชฟ CEO ของโรสอะตอมกล่าวว่าโรงงานแห่งนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ตลอดคืนที่ผ่านมาเราเจรจากับสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ตลอดบริษัทโรสตอมเข้าควบคุมโรงไฟฟ้าซาปาริเชียผ่านบริษัทลูกแห่งหนึ่งตั้งแต่ประธานาธิบดีรัสเซียออกคำสั่งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมให้รัสเซียยึดโรงงานและโอนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ให้เข้าไปอยู่ใต้สังกัดใหม่ของรัสเซียครับรัฐบาลกรุงเคียฟกล่าวว่าการกระทำเช่นนั้นเปรียบได้กับการขโมย IAEA กล่าวว่าควรมีการตั้งเขตรักษาความปลอดภัยรอบๆโรงไฟฟ้าแห่งนี้โดยลิคาเชฟเห็นว่าเขตดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการเห็นชอบจากสหรัฐ ขากล่าวด้วยว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลยูเครนยอมรับได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขนาดเล็กๆที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ส่วนสำนักข่าวทาสอ้างคำพูดของลีคาเชฟที่ระบุว่าจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ว่าจะไม่มีใครกล้าคิดที่จะละเมิดการรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ครับ
ค่ะไปดูท่าทีของเลขานาโต้กันบ้างนะคะได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกค่ะยกระดับการสนับสนุนทางทหารให้กับยูเครนนะคะเพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งและก้าวผ่านมาเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีอิสรภาพและอธิปไตยค่ะโดยเลขาธิการนาโต้เยนส์สโตลเทนเบิร์กได้กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชารัฐสภานาโต้ในวันจันทร์ว่าเราต้องระลึกได้แล้วว่าสงครามนี้น่าจะจบลงที่โต๊ะเจรจาในที่สุดแต่เราก็รู้ว่าผลลัพธ์ของการเจรจาเหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งในสนามรบเท่านั้นสโตลเทนเบิร์กกล่าวด้วยว่าประเทศพันธมิตรนั้นต้องลงทุนในด้านเงินเพื่อสนับสนุนการทหารของยูเครนให้มากขึ้นและว่าเราต้องจำไว้ว่าราคาที่เราจ่ายไปนั้นวัดกันที่จำนวนเงินและราคาที่ยูเครนจ่ายไปนั้นวัดกันด้วยจำนวนชีวิตมันจึงเป็นภาระผูกพันของเราที่จะต้องสนับสนุนพวกเขาค่ะเลขานาโต้ยังกล่าวยกย่องกองทัพยูเครนที่สามารถรุกกลับจนมีชัยเหนือกองกำลังของรัสเซียได้แต่เตือนไม่ให้ประเมินสรรพกำลังทางการทหารของสหพันธรัฐรัสเซียต่ำเกินไปขณะเดียวกันประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีได้เข้าร่วมการประชุมนี้ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะและเตือนว่าการสนับสนุนทางทหารและทางการเงินของนาโต้มีความสำคัญอย่างมากต่อยูเครนและเรียกร้องให้กลุ่มพันธมิตรทางทหารช่วยผลักดันให้ยูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้และสหภาพยุโรปด้วยนอกจากนั้นยังเรียกร้องให้สมาชิกกลุ่มนาโต้รับรองการปกป้องคุ้มครองจากการก่อวินาศกรรมของรัสเซียที่พื้นที่โรงงานนิวเคลียร์ต่างๆด้วยนะคะสำนักข่าว AP รายงานด้วยนะคะว่าบริษัทยูเครนโกที่รัฐบาลยูเครนเป็นเจ้าของและทำหน้าที่ดูแลเครือข่ายพลังงานของประเทศนั้นเปิดเผยว่าชาวยูเครน 40% กำลังประสบปัญหาด้านพลังงานค่ะหลังจากศูนย์กลางการผลิตไฟฟ้าอย่างน้อย15แห่งของประเทศได้รับความเสียหายจากการโจมตีและข้อมูลในวันจันทร์ของ AP ยังเพิ่มเติมด้วยว่าทางการเริ่มอพยพพลเรือนออกจากเมืองเคอร์ซอนและมิโคลาอีฟที่อยู่ข้างเคียงนะคะหลังจากเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดังกล่าวอย่างหนักจนคาดการณ์กันว่าจะทำให้ประชาชนประสบทุกข์หนักกว่าที่เป็นอยู่ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงค่ะ
ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปสถานการณ์จะพัฒนาไปทางไหนนะครับก่อนจะไปพักกันมาดูกรณีควันหลงกีฬาฟุตบอลโลกกันบ้างครับทีมชาติอิหร่านที่ลงแข่งฟุตบอลโลกในกาตาร์ออกมาแสดงจุดยืนเคียงข้างเพื่อนร่วมชาติในการประท้วงรัฐบาลกรุงเตหะรานที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมในประเทศบ้านเกิดนะครับด้วยการไม่ร้องเพลงชาติก่อนลงดวลแข่งกับทีมอังกฤษในวันจันทร์ครับก่อนหน้านี้ชาวอิหร่านหลายรายออกมากล่าวหานักเตะทีมชาติว่าแสดงตนเข้าข้างรัฐบาลที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์เป็นผู้นำอยู่หลังบุคคลมีชื่อเสียงผู้มีชื่อเสียงและนักกีฬาและศิลปินหลายรายแสดงตนสนับสนุนเหล่าผู้ชุมนุมอย่างเต็มที่นะครับที่ผ่านมามีผู้ชุมนุมในอิหร่านหลายสิบรายเสียชีวิตลงในระหว่างการเข้าร่วมการต่อต้านแล้วก็ประท้วงรัฐบาลหลังมาซาอามินีสตรีวัย22ปีเสียชีวิตลงเมื่อ2เดือนก่อนขณะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตำรวจศีลธรรมอิหร่านที่จับตุมตัวเธอในข้อหาสวมผ้าคลุมผมไม่เรียบร้อยครับและก่อนที่ทีมชาติอิหร่านจะเดินทางถึงกาตาร์นั้นทางนักเตะก็ได้เข้าพบกับประธานาธิบดีของประเทศนะครับโดยที่มีภาพที่ออกมาทางสื่อสังคมออนไลน์ขณะที่เหล่านักเตะกำลังคำนับตัวประธานาธิบดีเอบราฮิมไรซีอยู่ทำให้เกิดกระแสโกรธแค้นนักเตะต่างๆขึ้นมาทันทีนะครับรายงานข่าวระบุว่าสถานีโทรทัศน์รัฐบาลอิหร่านไม่ยอมถ่ายทอดภาพของนักเตะที่ยืนเข้าแถวในสนามขณะที่ผู้จัดงานบรรเลงเพลงชาติแต่ไม่มีใครร้องเพลงตามซึ่งสิ่งที่นักเตะร่วมกันตัดสินใจทำนี้มีการตัดสินใจกันก่อนที่จะลงสนามในวันจันทร์นะครับและเมื่อวันที่ผ่านมาเอซานฮัชวาฟีกัปตันทีมชาติอิหร่านออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียในอิหร่านและระบุว่าเราต้องยอมรับว่าเงื่อนไขในประเทศของเรานั้นไม่ถูกต้องและประชาชนของเราไม่มีความสุขและว่าเรามาอยู่ที่นี่แต่นั่นไม่หมายความว่าเราไม่ควรเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาหรือไม่ควรเคารพพวกเขาครับขายทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับเข้าสู่ช่วงของข่าวธุรกิจกันบ้างครับวันนี้มีหลายประเด็นเลยใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะไปเริ่มที่เหตุสะเทือนขวัญก็ว่าได้นะคะในเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ มีเหตุรถยนต์อเนกประสงค์ค่ะพุ่งชนร้าน Apple Store ใกล้กับนครบอสตันเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยอ้างอิงจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในนครบอสตันค่ะ WCVB TV เผยภาพถ่ายทางอากาศค่ะแสดงให้เห็นช่องโหว่บริเวณหน้าต่างของร้าน Apple Store ในฮิงแฮมซึ่งห่างจากนครบอสตันไปประมาณ25 กิโลเมตรคือหลังจากเกิดเหตุก็คือเป็นรถอเนกประสงค์สีดำพุ่งเข้าชนร้านด้วยความเร็วและคือสภาพนี่คือยับเสียหายด้านหน้านะคะแล้วก็ไปชนเข้ากับผู้คนจำนวนหนึ่งที่อยู่ภายในร้านซึ่งร้านตอนนั้นคือเปิดประมาณ1 ชั่วโมงคุณนพรัตน
์
ก่อนที่รถจะหยุดตรงหลังร้านและตำรวจก็ไปนำตัวคนขับออกมาจากรถดังกล่าวแล้วก็ยังควบคุมตัวเขาอยู่นะคะในขณะนี้แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ภาพที่เห็นก็คือเป็นลักษณะคือช่องโหว่ในขณะที่รถอเนกประสงค์ก็คือใหญ่มากพอสมควรนะคะขณะที่ทางการระบุว่าเบื้องต้นก็คือมีผู้เสียชีวิต1 คนและมีผู้บาดเจ็บ16 คนนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดแล้วแล้วก็ทางการได้เร่งเปิดการสอบสวนในเรื่องนี้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยที่แท้จริงแล้วเป็นอะไรนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะไปที่ประเด็นทวิตเตอร์ก็เรียกว่าเป็นข่าวกันได้เกือบจะทุกวันเลยนะคะล่าสุดเนี่ยหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของบริษัททวิตเตอร์ในฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นผู้บริหารระดับสูงที่ประกาศลาออกคนล่าสุดนะคะหลังจากอีลอนมัสก์เข้ากลุ่มบังเหียนทวิตเตอร์แล้วก็เดินหน้าปลดผู้บริหารระดับสูงและพนักงานจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมานะคะทางเดเมียนวิลค่ะหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของทวิตเตอร์ในฝรั่งเศสยืนยันการลาออกครั้งนี้นะคะกับทางรอยเตอร์หลังจากเขาทวีตลาออกไปเมื่อวันอาทิตย์โดยบอกว่ามันจบแล้วและขอบคุณทีมงานในฝรั่งเศสที่เขาคุมทีมบริหารมาในช่วง7 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเขาไม่ได้ลงรายละเอียดถึงเหตุผลของการลาออกนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามีพนักงานทวิตเตอร์ในฝรั่งเศสในลาออกไปแล้วเป็นจำนวนเท่าใดหลังจากที่อีลอนมัสก์เข้ามาบริหารทวิตเตอร์นะคะตามกฎหมายแรงงานของฝรั่งเศสค่ะระบุว่าห้ามไล่พนักงานประจำออกในช่วงเวลาแบบกระชั้นชิดช่วงค่ำคืนแล้วจะต้องมีการแจ้งพนักงานให้ทราบถึงแผนการปลดพนักงานล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยและการลาออกเนี่ยน่าจะมีผลภายใน30 วันซึ่งนั่นหมายความว่ากระบวนการทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 2-3 สัปดาห์ทีเดียวหรืออาจจะกินเวลาไปจนถึง 2-3 เดือนข้างหน้าเลยก็ว่าได้นะคะด้านโฆษก Twitter ในฝรั่งเศสไม่ได้ออกมาตอบคำถามหรือว่าให้ความเห็นเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการปลดพนักงาน Twitter ในฝรั่งเศสนับตั้งแต่อีลอนมัสก์เข้าซื้อกิจการไปนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ทราบกันดีว่า Twitter ในกำลังเผชิญกับถนนที่เต็มไปด้วยขวากน้ำทางขรุขระนะคะตั้งแต่มัสก์เข้ามาคุมกิจการตั้งแต่การปลดพนักงานครึ่งนึงทั่วโลกแล้วก็การแสดงท่าทีของอีลอนมัสก์ที่บ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ Twitter จะล้มละลายมาจนถึงเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือการแจ้งกับพนักงานให้เลือกระหว่างการยอมรับสภาพการทำงานแบบฮาร์ดคอร
์
คือการทำงานหลายชั่วโมงภายใต้แรงกดดันที่สูงหรือคุณจะเลือกรับเงินค่าจ้างแบบ3เดือนแล้วก็ลาออกไปจากบริษัทซะนะคะไปกันที่อีกบริษัทหนึ่งนะคะบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ TSMC ก็ประกาศแผนนะคะในการผลิตชิป3นาโนเมตรที่โรงงานใหม่ในรัฐแอริโซนาแต่ว่าแผนการดังกล่าวก็บอกว่ายังไม่ได้เคาะแบบสรุปชัดเจนเป็นการแย้มออกมาของมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง TSMC เมื่อวันจันทร์ตามรายงานรอยเตอร์นะคะโดมาริสชางค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงไทเปเมื่อวันจันทร์หลังจากกลับจากประชุมเอเปคที่ประเทศไทยบอกว่าโรงงานผลิตชิปนี้จะมีขึ้นในโรงงานเดียวกับที่ผลิตชิป5นาโนเมตรในแอริโซนาโดยบอกว่ามาเป็นเฟสคือจะได้ข้อสรุปโดยสมบูรณ์เนี่ยยังไม่มีออกมาแต่ว่าจะเป็นโรงงานเดิมในแอริโซนานี่แหละก็คือกำหนดเป็นเฟส1กับเฟส2เฟส1คือโรงงานผลิตชิป5นาโนเมตรและชิป3นาโนเมตรในเฟส2ตามลำดับนะคะทีนี้ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกได้วางแผนก่อตั้งโรงงานในแอริโซนาด้วยงบลงทุน 12,000 ล้านดอลลาร์ค่ะแล้วเมื่อปีที่แล้วทางรอยเตอร์รายงานว่า TSMC มีแผนสร้างโรงงานผลิตชิปเพิ่มเติมในรัฐนี้โดยจะเป็นโรงงานขั้นสูงนะคะอย่างที่บอกคือสามารถผลิตชิป3นาโนเมตรได้แล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นเดิมแต่ว่าทางบริษัท TSMC เนี่ยไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อท่าทีของผู้ก่อตั้งกับทางรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนะคะแต่ว่าไต้หวันในเนื้อหอมนะคะในฐานะผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกก็ได้รับความสนใจไม่ว่าจะจากสหรัฐรวมถึงจากฝั่งยุโรปเองที่ทุ่มมาตรการส่งเสริมการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อที่จะดึงฐานการผลิตชิปให้ย้ายมาตั้งฐานในประเทศนะคะหรือว่าใกล้เคียงกันมากที่สุดก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนชิปที่ประสบปัญหากันไปทั่วโลกเลยนะคุณนภรัตน์และอีกบริษัทหนึ่งที่น่าจับตาแล้วก็เป็นข่าวฮือฮากันเปิดสักการะเรียกว่าเปิดสัปดาห์มาเลยนะคะก็คือดิสนีย์คุณนภรัตน
์
บ๊อบไบเกอร์ CEO ที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้พลิกโฉมหน้าของดิสนีย์ให้กลายเป็นบริษัทบันเทิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกตอนนี้เก ลับมาแล้วแล้วก็เจอโจทย์ที่ยากขึ้นในการกลับมารับตำแหน่ง CEO ในการกอบกู้องค์กรนะคะก็มีการปรับลดต้นทุนแล้วก็ฟื้นฟูกำไรให้บริษัทอีกครั้งอันนี้เป็นท่าทีเป็นทัศนะของบรรดานักวิเคราะห์นะคะกับการกลับมาของป๊อปไบเกอร์โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่เป็นข่าวก็คือดิสนีย์เนี่ยประกาศแผนที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ลงทุนคือปลดบ๊อบชาเพ็กนะคะแล้วก็แต่งตั้งบ๊อบไอเกอร์ CEO คนใหม่หน้าคุ้นของบริษัทวัย71ปีแล้วให้สัญญาว่าจ้าง2ปีแล้วก็มีเป้าหมายพาดิสนีย์ให้กลับมาเติบโตอีกครั้งนึงคุณนพรัตน์
ครับ
คือการดึงตัว CEO เก่ามากุมบังเหียนองค์กรในระดับต้นๆของโลกแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นภาพฉายภาพสะท้อนแนวทางการบริหารในอดีตอย่างกรณีของสตีฟจ็อบส์ที่หวนขึ้นตำแหน่ง CEO Apple ในช่วงหนึ่งแล้วก็ฮาร์วาร์ดชูสนะคะที่กลับมาเป็น CEO ให้ Starbucks หลังจากที่เขาเนี่ยขึ้นไปเป็นบอร์ดบริหารแล้วแต่ว่ากลับมาดูแล Starbucks อีกครั้งในช่วงที่เกิดวิกฤตของบริษัทค่ะทีนี้นักวิเคราะห์จาก TP Foresight นะคะก็ให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่าการกลับมาของไอเกอร์เนี่ยเป็นก้าวที่กล้ามากนะของดิสนีย์ซึ่งอาจจะเป็นทิศทางที่ถูกต้องก็ได้แต่ก็ต้องคิดสักนิดนึงว่าธุรกิจดิสนีย์ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในเฟสของการเติบโตที่แตกต่างจากในอดีตไปมากพูดเหมือนกับถ้าบอกว่าเป็นเฟสเนี่ยมันดูคล้ายๆกับค่ายมาร์เวลที่บอกว่าหนังจะมีเฟส1เฟส2เนี่ยแต่ดิสนีย์ก็ดูบอกว่าการเติบโตของธุรกิจในทัศนะของนักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันอยู่ในเฟสที่แตกต่างจากอดีตในช่วงที่ไอเกอร์มาบริหารแล้วแล้วบอกว่าแผนในระยะสั้นที่ควรจะทำเนี่ยคือการลดบทบาทในบางภาคส่วนขององค์กรแล้วก็นักวิเคราะห์ก็บอกไปว่าเป้าหมายเร่งด่วนในการขบแก้ของดิสนีย์เนี่ยก็คือดิสนีย์พลัสคุณนพรัตน์เพราะว่าผู้บริหารสตรีมมิ่งที่ไอเกอร์ช่วยผลักดันเมื่อปี2019ตอนนี้ขาดทุนมากกว่าเท่าตัวในไตรมาสล่าสุดนะแล้วเป็นธุรกิจที่ดึงผลกำไรของดิสนีย์ไปอย่างมากเพราะว่าต้องผลิตเนื้อหาเพื่อที่จะมาทำให้สมาชิกรายเดือนเนี่ยเขายังไม่ไปไหนแล้วผู้ลงทุนก็ไม่ค่อยปลื้มกับผลตอบแทนที่ได้รับมากนักหุ้นก็ร่วงไปในปีนี้เช่นเดียวกับอีกหนึ่งสตรีมมิ่งที่ดิสนีย์ถืออยู่ก็คือ ESPN ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายในการลดต้นทุนขนาดใหญ่ของดิสนีย์นะคะเพราะว่ามันมีการแย่งชิงลิขสิทธิ์กีฬาแล้วก็ยอดสมาชิกที่หดหายไปอย่างต่อเนื่องของ ESPN ด้วยแต่ว่าหลังจากการประกาศชื่อไอเกอร์มาเป็น CEO ดิสนีย์อีกครั้งเนี่ยหุ้นดิสนีย์ปรับขึ้น 7.5% นะคะในการซื้อขายเมื่อวันจันทร์และล่าสุดคือปิดตลาดไปแล้วที่97ดอลลาร์กับอีก58เซนต์ต่อหุ้นนะคะเมื่อปิดการซื้อขายไปเมื่อวันจันทร์ซึ่งก็เป็นภาพที่ชัดเจนนะว่านักลงทุนเองเนี่ยก็รู้สึกว่าใจชื้นหลังการกลับมาของ CEO ที่บริหารดิสนีย์มาถึง15ปีค่ะ
ครับก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีแต่ต้องดูไปผู้บริโภคของเราก็อาจจะได้ผลกระทบจากการตัดต้นทุนหรือเปล่านะฮะมาดูกันเนี่ยที่หุ้นของดิสนีย์ขึ้นนะครับแต่ภาพรวมการซื้อขายหุ้นของสหรัฐวันนี้ตกนะครับแดงยกแผงนะครับดาวโจนส์ลดลงนิดหน่อยครับ 0.13% ที่ 33,700 จุด S&P ก็ปิดลบไปประมาณ 0.4% ที่ 3,949 จุด Nasdaq ร่วงหนักสุดครับ 1% ที่ 11,024 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลงไป 0.85% ที่ 1,739 ดอลลาร์ 50 เซนต์ต่อออนซ์ครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทาง vuathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter YouTube รวมทั้ง Spotify vuathai ได้ตลอดเวลานะครับมาฟังรายงานด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างครับนักเคลื่อนไหวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสหรัฐนะครับพยายามผลักดันโครงการเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในตัวเมืองนะครับมีการแก้ปัญหาอย่างไรติดตามได้จากคุณคมสันต์ศรีนาวิบุญชัยครับ
ครับเรกกี้คาลิโลนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ในเมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่ออุณหภูมิในพื้นที่ตัวเมืองและเพื่อที่จะเข้าใจปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเกาะความร้อนในตัวเมืองหรือว่า Urban Heat Island เราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของพื้นที่โดยหวังว่าความรู้ดังกล่าวจะนำไปสู่อุณหภูมิที่ลดลงคาริโลและหลายคนเรียกบางพื้นที่ในเมืองฟินิกซ์ว่าเกาะความร้อนในตัวเมืองเนื่องจากมีต้นไม้จำนวนน้อยและไม่มีพื้นที่เปิดโล่งรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่เป็นตึกและถนนบางรายงานชี้ว่าเมื่อเทียบพื้นที่ลักษณะดังกล่าวกับบริเวณอื่นของเมืองฟินิกซ์ที่มีต้นไม้พบว่ามีอุณหภูมิที่สูงกว่าราว7องศาเซลเซียสคาริโลได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองจากสถาบัน Urban Heat Leadership Academy ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มที่อนุรักษ์ธรรมชาติและพยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองฟินิกซ์แต่ไม่ได้รับความสนใจมากนักสถาบันดังกล่าวได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ The Nature Conservancy ที่ดำเนินโครงการปกป้องพื้นที่ธรรมชาติซึ่งกำลังเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และสร้างสวนสาธารณะสำหรับชุมชนในเมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาและเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจีย ชั้นเรียนด้านสิ่งแวดล้อมถูกจัดขึ้นผ่านทางออนไลน์ในช่วงเช้าของวันเสาร์ผู้ที่ร่วมชั้นเรียนจะเข้าใจถึงสาเหตุว่าทำไมพื้นที่ที่อาศัยอยู่จึงมีอุณหภูมิที่ร้อนมากอีกทั้งยังสอนถึงการทำกิจกรรมที่จะช่วยลดอุณหภูมิของเมืองพูดคุยเรื่องคุณภาพของอากาศและน้ำรวมไปถึงการจัดการพื้นที่สำหรับชนกลุ่มน้อยให้ดียิ่งขึ้นส่วนหนึ่งของความร้อนมาจากการที่เมืองฟินิกซ์นั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ของทะเลทรายโซโนรันทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาส่วนเมืองอื่นๆที่มีความเย็นมากกว่าอย่างเช่นเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันพบว่ามีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียมีความต่างของอุณหภูมิตลอดทั้งปีที่กว้างมากแม้ในฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิที่ติดลบแต่ฤดูร้อนกลับมีอากาศที่ร้อนมากอีกหนึ่งองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม Trust for Public Land หรือว่า TPL องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรทำกิจกรรมศิลปะสาธารณะเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและจัดจ่ายต้นไม้ขนาดเล็กเพื่อให้ผู้คนนำกลับไปปลูกโอเวนแฟรงคลินผู้นำของ TPL ในรัฐเพนซิลเวเนียชี้ว่าโครงการดังกล่าวทำให้ผู้คนตั้งคำถามว่าทำไมบางพื้นที่ของเมืองฟิลาเดลเฟียจึงมีอุณหภูมิที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆมากถึง11องศาเซลเซียสแฟรงคลินได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พบว่าในคืนที่อากาศร้อนคนในย่านยากจนมักที่จะจำเป็นต้องนอนปิดหน้าต่างเนื่องจากกลัวปัญหาด้านอาชญากรรมเขาเชื่อว่าการที่องค์กรจะต่อสู้กับปัญหาได้เราทุกคนจำเป็นที่จะต้องรับรู้ว่าประชาชนกำลังเผชิญกับอะไรอยู่คาริโลในเมืองฟินิกซ์ได้ร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนต้องการที่จะสร้างระเบียงลดอุณหภูมิหรือว่าคูลคอริดอร์ซึ่งจะปลูกพืชท้องถิ่นเพื่อช่วยลดอุณหภูมิอีกทั้งยังจะจัดกิจกรรมพูดคุยกับผู้คนและเรียนรู้สิ่งที่ชุมชนต้องการแอนนาเบติสที่ทำงานร่วมกับองค์กร The Nature Conservancy ในรัฐแอริโซนากล่าวว่าในชั้นเรียนที่เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วมีผู้คนเข้าร่วมราว40คนโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้พืชเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของที่อยู่อาศัยเธอกล่าวว่าเรากำลังพยายามช่วยเหลือผู้คนในการแก้ปัญหาในพื้นที่ชุมชนให้มีอุณหภูมิที่เย็นลงในระยะยาวความร้อนในเมืองฟินิกซ์นะครับถือว่าอยู่ในขั้นที่อันตรายโดยในฤดูร้อนปีที่ผ่านมาพบว่ามีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่46องศาเซลเซียสและเชื่อว่าทำให้มีคนเสียชีวิตจำนวนมากกว่า300คนผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะส่งท้ายวันนี้นะงานของประธานาธิบดีไบเดนนี่ออกอีเวนต์ค่อนข้างจะยุ่งเลยนะคะเพราะว่างานแต่งหลานสาวอีกแล้วก็งานวันเกิดครบรอบ80ปีที่ทำเนียบขาวอีกงานยุ่งแต่ว่าก็ไม่ทิ้งประเพณีไถชีวิตไก่งวงใช่ไหมคุณโนภ
ัทรใช่ครับก็วันนี้นะฮะที่ทำเนียบขาวก็จัดพิธีไถไก่งวงเพื่อเป็นการเริ่มต้นเทศกาลวันหยุดปลายปีของสหรัฐเป็นธรรมเนียมที่เป็นแบบต่อกันมานะครับโดยที่ไก่งวง2ตัวนี้ชื่ออะไรรู้ไหมคุณนิติการชื่อผมเข้าใจผิดเลยตอนเห็นข่าว2ตัวชื่อช็อกโกแลตกับชิปผมนึกว่ากินช็อกโกแลตชิปมีน้ำหนักมาด้วยตัวน้ำหนัก46ปอนด์กับ47ปอนด์ประมาณ21กิโลกรัมมาจากนอร์ทแคโรไลนาเขาบอกว่าการไถ่ไก่งวงเนี่ยนอกจากไก่ไม่ต้องไก่เป็นอาหารอันโอชาของคนแล้วยังได้กินอาหารมื้ออร่อยเขาบอกคนมาในงานนี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นั่งดูไก่กินกันใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าอุณหภูมิที่วอชิงตันตอนนี้ค่อนข้างหนาวเย็นนะฮะท่านประธานาธิบดีก็บอกว่าไม่อยากพิธีนี้มันดำเนินไปนานเพราะมันจัดที่สวนด้านใต้ของทำเนียบขาวแล้วก็ติดมุกตลกภาษาอังกฤษด้วยบอกว่าไม่มีใครชอบไก่งวงเย็นๆ cold turkey ซึ่งเราฟังแล้ว cold turkey ก็ cold turkey เย็นๆแต่จริงๆคำว่า cold turkey ภาษาอังกฤษแปลไทยว่าหักดิบนะฮะไม่ได้เกี่ยวกันแต่คือทำให้คนฟังโอเคนะรับบุคท่านประธานาธิบดีหน่อยเขาบอกว่าในช่วงวันหยุดวันเทศกาลของพระเจ้าวันพระหัสนี้นะครับจะมีไก่งวงนับล้านๆตัวถูกนำไปปรุงเป็นอาหารโอชะนะฮะเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงต่างๆไม่ว่าน้ำเกรวี่ซอสแครนเบอรี่มันฝรั่งบดถั่วแขกอบแล้วก็ของหวานเช่นพายฟักทองฟังแล้วก็น้ำลายไหลเลยนะฮะจบรายการเลยน้ำตาไหลด้วยน้ำลายไหลด้วยโอเคครับทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก UA ภาพสไตล์กรุงวอชิงตันนะครับผมนพรัชชัยมงคลและคุณนิติการกาลวันต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อม